Areena.
Jos ainaiset uutiset Suomen kurjasta taloustilanteesta kyllästyttävät, kannattaa hyvien uutisten perässä kääntää katseet Suomen startup-yrityksiin. Nimittäin siellä menee tällä hetkellä melkoisen mukavasti.
Suomen startup-yritysten keräämä rahoitus on noussut historialliselle tasolle.
Tällä hetkellä esimerkiksi kansainvälisten sijoittajien huomio kiinnittyy Suomeen aika vahvasti.
Totta kai suomalaisten startup- eli kasvuyritysten arvioidaan keränneen viime vuonna ennätyksellisen suuren rahoituksen, jopa yli 1,5 miljardia euroa. Tämä on eniten Euroopassa asukaslukuun suhteutettuna.
Se 1,5 miljardia itse asiassa, niin se koostuu aika paljon muutamasta isosta rahoituskierroksesta. Se dominoi tämmöiset yritykset kuin Oura, joka esimerkiksi nosti viime vuonna muistaakseni yli 770 miljoonaa. Eli se on jo yksittäisenä rahoituskierroksena iso osa tätä suomalaista kokonaispottia.
Hän on Yousef Tsad, Suomen startup-yhteisön pääekonomisti. Tsadin mukaan moni yhä mieltää startupit esimerkiksi pelejä tekeviksi softafirmoiksi, mutta suomalaiset startupit tekevät itse asiassa poikkeuksellisen paljon laitteita.
Paljon Suomessahan tehdään nyt niin kuin rautaa. Oura tekee älysormuksia, kvanttitietokoneita ja rakentava IQM tekee kvanttitietokoneita. Ja sitten satelliittipuolella meillä on esimerkiksi Kuva Space, IceEye ja Reorbit. Ja nämä on siis tämmöisiä tavallaan niin kuin fyysistä tehdasvalmistusta ja semmoisen yrityksen rahoittaminen vaatii todella paljon pääomia.
Suomi painii nyt kansainvälisesti samassa sarjassa startup-jättien, kuten Yhdysvaltain, Israelin ja Singaporen kanssa pääomasijoitusten haalimisessa. Mua alkoikin kiinnostaa, miten ihmeessä tämä temppu on oikein tehty. Miten suomalaiset startupit ovat saaneet ulkomaiset sijoittajat laittamaan rahansa likoon juuri tänne? Entä voiko Suomi todella olla seuraava startup-yritysten mahtimaa? Tänään on tiistai, 17. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.
Yhdysvaltalainen yhtiö AMD on sopinut kaupat suomalaisen tekoälyyhtiö Silo AI:n kanssa.
IceEye on noussut maailman johtavaksi erittäin tarkkoja tutkasatelliittikuvia tuottavaksi yhtiöksi.
IQM:stä tulee ensimmäinen eurooppalainen kvanttitietokoneita valmistava yritys, joka listautuu New Yorkin pörssiin.
Tuntuu, että Suomesta on pulpahtanut viime vuosina maailmalle nippu menestyksekkäitä startuppeja. Edellä mainitut IceEye ja IQM ovat niin sanottuja yksisarvisia, eli startup-yrityksiä, joiden arvoksi on laskettu yli $1 miljardia. Näitä Suomessa on tähän mennessä parisen kymmentä. Tähän kun vielä lisätään tuore uutinen, jonka mukaan suomalaiset startupit olisivat kokonaisuudessaan keränneet yli 1,5 miljardin euron rahoitukset, niin minkälainen startup-maa Suomi oikein onkaan tällä hetkellä?
Suomea arvostetaan itse asiassa aika paljon ja Suomea pidetään todella kovana startup-pelurina, kuten myös Ruotsia, kuten myös Viroa. Sitten se näkyy tämmöisissä asioissa kuin vaikkapa, että suomalaiset startupit kerää kokoonsa nähden paljon enemmän rahoitusta kuin, tai niin kuin maan kokoon nähden enemmän rahoitusta kuin moni muu maa, ja täältä kasvaa niin kuin huippuluokan yrityksiä.
Startup on perinteisesti teknologiayritys, joka on korkeintaan pari vuotta vanha. Sen tavoitteena on mahdollisimman nopea kasvu ja jopa markkinajohtajan asema. Tähän yleensä tarvitaan rahallista vetoapua ulkopuolisilta sijoittajilta. Yousef Tsadin edustama Suomen startup-yhteisö pyrkii edistämään suomalaisten startuppien kasvua ja kansainvälistymistä. Yhteisön kuuluu yli 300 yritystä Voltista ja Supercellista lähtien, joten Tsad on hyvin perillä siitä, mitä Suomen startup-kentällä tapahtuu. Tsadin mukaan startuppien kohdalla valtioiden välinen vertailu ei ole kovin mielekästä, koska kaikki startupit pyrkivät kilpailemaan maailmanlaajuisesti.
Jos sä haluat olla absoluuttisesti voittaja, niin se absoluuttisen rahan määrä merkitsee hyvin paljon.
No millä tavalla tasolla sitten Suomi on, jos mietitään just tämän absoluuttisen rahan näkökulmasta, niin miten Suomi pärjää?
No kyllä Suomi siinäkin pärjää ihan hyvin, mutta sitten jos me katsotaan vaikkapa, verrataan vaikka Suomea ja Yhdysvaltoja, niin jos sulla on Yhdysvalloissa täysin samanlainen startuppi yhtä kovalla osaamisella kuin Suomessa tai Euroopassa, niin se yhdysvaltalainen startup-yritys kerää huomattavasti enemmän rahoitusta. Jos me katsotaan isoja rahoituskierroksia, niin se ero on keskimäärin yli 500%. Tarkoittaa sitä, että yhdysvaltalaisilla startupeilla on isommat hartiat, kun ne lähtee käymään tätä globaalia kilpailua eurooppalaisia ja suomalaisia startup-yrityksiä vastaan.
Vaikka yhdysvaltalaisen olisikin helpompi kerätä rahoitusta, tämä ei ole estänyt suomalaisia startup-yrityksiä keräämästä isoja potteja. 1,5 miljardin potti ei nimittäin ole Suomen kokoiselle kansantaloudelle mikään pieni summa. Jos ajatellaan tällaista hyvin perinteistä, stereotyyppistä kuvaa Suomesta, niin suomalaiset ovat tällaisia vaatimattomia tuppisuita, jotka eivät oikein osaa pelata tavallaan sitä kansainvälisen tason peliä tai sitten myydä tuotteitaan. Mistä tavallaan johtuu tai minkälaisia syitä siinä on tavallaan taustalla, että nyt Suomessa sitten on onnistuttu saamaan näinkin paljon tällaista kansainvälistä rahaa ja investointeja?
No, kun mä seuraan niin kuin startup-yrityksiä, yrittäjiä ja operaattoreita hyvin läheltä niin kuin startup-ekosysteemin sisältä, niin mun on kyllä pakko sanoa, että kyllä suomalaiset yrittäjät ja sijoittajat ja operaattorit on aivan yhtä kovia kuin yhdysvaltalaiset. Että ei siis se tavallaan stereotypia tuppisuusta, joka ei osaa pelata KV-peliä, niin ei mun mielestä päde ainakaan startup-ekosysteemissä. Et mun mielestä parhaat suomalaiset startup-johtajat on vähintään yhtä kovia kuin yhdysvaltalaiset tai ranskalaiset tai kiinalaiset kilpailijat. Että se on mun mielestä ollut hieno nähdä, että ehkä se asia on sitten muuttunut hiljattain, ja jos se on muuttunut, niin mikä sitä voi selittää, niin mä uskon siihen, että meidän startup-ekosysteemi ja yrittäjyysekosysteemi on vaan varttunut tässä vuosien varrella. Eli meistä on luontaisesti tullut parempi. Että jos me ajatellaan vaikkapa niin kuin startuppien osalta Israel ja Yhdysvallat on niin kuin sanotaan 2-3 sykliä, eli tämmöistä niin kuin isoa teknologia-aaltoa edellä, niin Suomi tulee vain ajallisesti perässä. Me kehitytään jatkuvasti siihen suuntaan ja mä uskon, että suomalaista voi tulla ja eurooppalaista voi tulla jopa parempia kuin yhdysvaltalaista ja israelista, jotka on niin kuin startup-ekosysteemin osalta tosi kehittyneitä.
Toi on aika kova väite.
Joo, mutta on ihan mun mielestä, jos me uskotaan siihen tarpeeksi kovaa, ja uskohan on yleensä vahva ihmisillä, jotka pyörii startup-yrityksessä, sijoittaa niihin tai vetää niitä, niin mä uskon, että me pystytään kyllä saavuttamaan se.
Zadin mukaan yksi syy tälle on Suomen pitkä tausta startup-toiminnassa.
Lupaavien uusien yritysten Slush-tapahtumassa kilpailu huomiosta on ankaraa. Oman tuotteen erinomaisuus pitää pystyä näyttämään pitchauksessa, eli muutaman minuutin esityksessä.
Oletko saanut enkelisijoittajia tänään lentelemään sun yrityspesään? No itse asiassa meillä on onnekas tilanne, että meillä on 6 mahtavaa enkeliä, niin tänään mä halusin enempikin nimenomaan asiakkuuksia, näkyvyyttä.
Startup-tapahtuma Slush järjestettiin ekan kerran vuonna 2008, ja se on vuosien aikana kasvanut suurelle yleisöllekin tutuksi tuhansien yritysten ja sijoittajien pöhinä tapahtumaksi. Suomi on perinteisesti insinöörikansaa, ja meillä on historiaa prosessiteollisuudessa, kuten paperivalmistuksessa. Tämä näkyy Zadin mukaan myös startupeissamme.
Ehkä sekin myös näkyy sit siinä, että millaisia startuppeja täältä nyt on viime aikoina tullut. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin paljon rautaa, eli on kvanttitietokoneita, satelliitteja ja kvanttitietokoneiden jäähdytysjärjestelmiä ja niin edelleen. Niin se on semmoinen vahva perusosaaminen, joka Suomessa on aina ollut ja se on tullut sisältäpäin. Ja mä uskon, että kun Suomessa on ollut sanotaan noin niin kuin 15 vuotta sitten on perustettu tämmöisiä, no otetaan nyt vaikkapa Rovio ja Supercell, peliteollisuuden tällaisia isoja kovia nimiä, niin näihin yrityksiin on saatu, koska ne on ollut oman kategoriansa ihan ykkösyrityksiä. Ne on pystynyt houkuttelemaan ulkomailta parhaita tekijöitä Suomeen ja Pohjoismaihin ja sitten sitä kautta me ollaan saatu, kun tulee ne parhaat tekijät tänne, niin se osaaminen on yleensä läikkynyt näissä yrityksissä myös muihin työntekijöihin.
Ja kuten huippuyritykset houkuttelevat huipputekijöitä, ne houkuttelevat myös hyviä sijoittajia. Ja kun yksi suuri sijoittaja on saanut rahoilleen vastinetta, koko maan houkuttelevuus sijoituskohteena kasvaa.
He on nähnyt sen firman kasvun, nähnyt miten sä skaalaat sun liiketoiminnan 1 miljoonasta 10 miljoonaan, 50 miljoonaan, niin se osaaminen yleensä jää näihin työntekijöihin, ja sitten kun he joskus sieltä yrityksestä siirtyy toiseen yritykseen tai perustaa itse yrityksen, niin he vie sen opin sitten mukanaan ja levittää sitä suomalaisyhteiskunnassa eteenpäin.
Mua pohdituttaa se, että eikö Suomen yhteiskunnassa tällä hetkellä leijuva negatiivinen ilmapiiri pelota pois kansainvälisiä sijoittajia. Harva se päivä mediassa saa lukea uutisia huonoista työllisyys- ja talousluvuista ja siitä, että huonosti menee joka mittarilla. Saad näkee, että monet huippustartupit on perustettu just silloin, kun yrittäjillä on ollut vaikea tilanne.
Ja sillä voi olla jotain tekemistä myös sen kanssa, että jos sulla ei ole mahdollista mennä vaikkapa kovaan työpaikkaan, kasvavaan teknologiayhtiöön, niin sitten se todennäköisyys, että sä lähdet itse perustamaan sitä, että sun on pakko tehdä jotain, niin se itse asiassa saattaa olla se, joka on sitten luonut Suomeen tällaisen, että hei, me perustetaan uusia yrityksiä, me yritetään luoda jotain uutta tänne, ja se on sitten houkutellut kansainvälistä rahaa ja myös osaamista tänne.
Sadin mukaan sijoittajat hakevat ensisijaisesti hyviä yrityksiä, ovat ne kotoisin mistä tahansa.
Ympäröivä taloustilanne varmasti Suomessa niin kuin vaikuttaa jollain tavalla, mutta jos me ajatellaan startup-yrityksiä, niin nehän on lähtökohtaisesti globaaliin kasvuun tähtääviä yrityksiä. Eli se niin kuin iso markkinapaikka ei ole sitten Suomi, vaan se iso markkinapaikka on koko maailma. Yhdysvallat, Kiina, Afrikka ja näin edelleen. Eli se, että jos Suomessa on tietyt asiat heikosti meidän talouskehityksen, niin mä en näe, että se olisi millään tavalla niin kuin estäisi tavallaan sijoittajia tulemaan tänne. Se, mikä voi estää ja mikä on tunnistettu tutkimuskirjallisuudessa, on se, että sijoittajat yleensä suosii lähellä olevia yrityksiä fyysisesti, jota on etenkin totta startup-kentässä, jossa sun tavallaan sen liiketoiminnan ymmärtäminen ja sen yrityksen toiminnan ymmärtäminen on jo valmiiksi todella vaikeaa. Ja sitten kun siihen lyödään päälle se, että se yritys saattaa olla perustettu toimialueelle, jonka lainsäädäntöä sä et varmasti täysin ymmärrä ja joka on niin kuin eksoottinen ja näin, niin se on mun mielestä isompi ongelma, joka karkottaa sijoituksia. Ei välttämättä se, että Suomessa nyt on heikko työmarkkina tai näin.
Tähän aiheeseen perehtyessäni yllätyin siitä, miten paljon startupit itse asiassa työllistävätkään väkeä. Suomalaislähtöisten startuppien on arvioitu luoneen lähes 50 000 työpaikkaa, ja näistä työpaikoista noin 40 000 on Suomessa. Se on saman verran kuin mitä metsäteollisuus työllistää Suomessa.
Ja ne luo aika nopeasti niitä työpaikkoja. No sitten se, että millaisille osaajille, niin lähtökohtaisesti nämä on aika paljon niin kuin korkeasti koulutettuja henkilöitä, yleensä hyvätuloisia, ne on teknologia-alalla, niin kuin yrityksen luonne on yleensä skaalautuva teknologia-startupeissa, niin silloin luonnollista on, että paljon tieteenalan työpaikkoja.
Löytyykö tavallaan Suomesta tarpeeksi osaajia vai kuinka paljon pitää houkutella sitä työvoimaa sitten niin ulkomailta?
Suomesta löytyy ihan hyvin, mutta sanotaan, että jos sulla on paras yritys, joka haluaa olla oman kategoriansa ykkönen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla parhaat osaajat. Ja jos me ajatellaan, että Suomen populaatio tai Suomen väkimäärä on 5,5 miljoonaa, maailmassa ihmisiä on se 8 miljardia, niin jos me ajatellaan vaan näitä numeroita, niin se on hyvin todennäköistä, että se numero ykkönen saattaa löytyä jostain muualta kuin Suomesta. Niin siinä mielessä tarvitaan, että se niin kuin rekrytointipuuli pitää olla koko maailma, eikä pelkästään Suomi.
Startup-yritykset voisivat saavuttaa jopa Nokian aseman, Chad ennustaa.
No, tällä hetkellä meidän arvion mukaan suomalaiset startupit olisi hieman alle 1% Suomen BKT:stä. Jos se kasvu tässä sektorissa jatkuisi vuoteen 2035 samaa tahtia, mitä se on nyt jatkunut viimeiset 10-15 vuotta, niin se luku voisi olla noin 4%. Sitten se alkaa olla jo merkittävä. Nokia oli kulta-aikoinansa noin 4% Suomen bruttokansantuotteesta. Ja jotain tämän tapasta me tarvitaan Suomeen. Työpaikkoja noin 40 000, jos me saataisiin toi tuplattua seuraavan 15 vuoden aikana, mikä ei oikeasti ole mahdotonta, niin sitten me alettaisiin puhua jo todella merkittävästä yritysryppäästä Suomessa.
Zadin luotto startup-kentän kasvuun on kova, luonnollisesti. Minkälaista potentiaalia tässä tavallaan Suomen startup-kentässä tällä hetkellä on?
No pakkohan minun tietenkin nähdä, että valtava potentiaali, ja kyllähän siitä nyt ehkä puhuu nämä rahoituskierrosten koko ja tämän ekosysteemin kasvu. Ehkä yksi sellainen asia, mikä nyt on niin kuin ollut jo vähän aikaa liikkeellä, niin on tekoäly, niin kuin teknologian tulo markkinoille. Se itse asiassa tulee läpäiseen lähes kaikki sektorit tavalla tai toisella, ja Suomessa on valtavaa osaamista myös tällä alalla, ja siitä kertoo ehkä se, että Silo AI, joka oli siis suomalainen tekoälyfirma, niin myytiin AMD:lle 600 miljoonalla eurolla, ja nyt meillä on sitten tekoälypuolella muun muassa Nest AI, joka keräsi viime vuonna 100 miljoonan rahoituskierroksen Nokialta ja Tesiltä. Että niin kuin, jos me ajatellaan, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin se on varmasti hyvin paljon niin kuin tekoälysidonnaista. Se kehitys, siellä on paljon asioita, joita tulee tapahtua seuraavan 5 vuoden aikana. Meillä on nyt jo Suomessa pystytty osoittamaan, ja Ruotsissa myös yritykset, jotka toimii tällä sektorilla, niin pystyy keräämään isoja rahoituksia kasvaa nopeasti.
Vaikka yrityksen idea olisi mullistava, se ei aina riitä. Löydätkö sopivan sijoittajan, entä saatko ideasta tehtyä myös asiakkaille kiinnostavan ja houkuttelevan? Samankaltaisia ideoita voi olla monellakin yrittäjällä. Zadin mukaan startupien ytimessä on ajatus siitä, että yritetään jotain todella isoa, mutta samalla tiedostetaan suuri epäonnistumisen riski.
Miten startup-sijoittajat ajattelee niin kuin startup-yrityksiä, niin se on niin, että he tavoittelee yhden yrityksen arvostuksen nousua niin korkealle, että se yksi yritys pystyisi palauttamaan sen rahaston tuoton yksin. Eli se tarkoittaa siis luokkaa, että yrityksestä pitäisi nousta 10 miljardin arvoinen tai 5 miljardin arvoinen yritys. Ja sitten se antaa pelivaraa, että ne muut sijoituskohteet voi mennä vähän huonommin. Käsittääkseni noin 50 on hyväksyttävää, jopa enemmän, 60, että menee konkurssiin. Ja sitten pari yritystä saattaa tuottaa sen sijoitetun summan takaisin, ja sitten muutama yritys saattaa tuottaa 10-15 kertaisen, ja sitten siellä on yksi yritys, joka tuottaa vaikkapa 1000-kertaisen niin kuin voiton. Ja näin se näkyy myös tilastoissa, että valtaosa näistä yrityksistä menee konkurssiin 5 vuoden sisällä siitä, kun ne on perustettu, mutta se kuuluu asiaan.
Suomen talouskasvussa on nähty orastavia positiivisia signaaleja, mutta todellisen kasvun lähtölaukaus vielä puuttuu. Voisiko se syntyä startup-yrityksistä? Tämä ei ole täyttä utopiaa. Tässä kohtaa voi ottaa mallia Ruotsista. Siellä startup-lähtöinen maailman käytetyin musiikkistriimauspalvelu Spotifyn markkina-arvo kävi viime vuonna yli $100 miljardissa.
Suomessa ei olla vielä, tai ei ole yksikään startup-yritys sillä tasolla, mutta näin on, suomalaiset huippusijoittajat ovat ennustaneet ja he ovat pystyneet perustelemaan ihmisille, jotka ovat antaneet heille rahansa käyttöön, eli sijoittaneet tällaisiin VC-rahastoihin Suomessa, jotka sitten sijoittaa startuppeihin, niin he ovat pystyneet perustelemaan näille sijoittajille, että hei, me pystytään rakentamaan Suomesta 100 miljardin euron arvoinen yritys seuraavan 10-15 vuoden aikana.
VC eli Venture Capital-rahasto on siis pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa korkeariskisiin, mutta myös korkean tuottopotentiaalin yrityksiin, joita liki kaikki startup-yritykset ovat ensimetreillään.
Jos näin käy, jos me aletaan puhua 100 miljardin euron arvoisesta yrityksestä, niin se alkaa olla jo niin kuin Nokian mittaluokkaa sitten niin kuin varmasti muillakin liiketoimintaluvuilla, eikä pelkästään yrityksen arvon osalta.
Mutta vaikka Suomesta tulisikin hyviä, laadukkaita ja tuottavia startup-yrityksiä, niin mitä Suomi niistä hyötyy, jos ne lopulta päätyvätkin ulkomaisten omistajien käsiin? Tällaisesta esimerkkinä voisi toimia tekoälyyritys Silo AI:n kauppa yhdysvaltalaispuolijohdejätti AMD:n kanssa. Chad näkee, että kun yritys ostetaan ulkomaille, se ei ole niin huono asia kuin välttämättä äkkiseltään ajattelisi.
Koska silloin kun tapahtuu tämmöinen exit-tilanne, jossa sitten sijoittajat saa rahansa takaisin ja yrityksen alkuperäiset perustajat myös rikastuvat, niin he pystyvät sitten sijoittamaan näitä rahoja uudelleen tähän startup-ekosysteemiin, joka mahdollistaa sitten uusien yritysten kasvun. Eli siinä, että yritys myydään ulkomaille, niin siinä tulee myös paljon hyviä asioita.
Zad nostaa kuitenkin esiin yhdysvaltalaisen rahan dominoefektin. Kun sen määrä yrityksessä lisääntyy, pian yritys saattaa tehdä kokonaan siirtymää Yhdysvaltoihin ja pieni Suomi jää häviäjän rooliin. Mulle tulee tästä mieleen älysormusyhtiö Oura, joka siirtyy Yhdysvaltoihin.
Yleensä vaan käy niin, että sitten tämän yrityksen pikkuhiljaa niin kuin tehdas saattaa siirtyä Yhdysvaltoihin ja sitten saattaa johtoryhmä siirtyä Yhdysvaltoihin ja sitten työpaikkoja alkaa muodostuunkin enemmän yhtäkkiä sinne maahan, missä johtoryhmä on. Niin tämä on siinä mielessä ongelma, että entistä enemmän niitä työpaikkoja voisi syntyä tänne niin kuin Suomeen, jos meillä olisi varallisuutta ja kotimaista omistajuutta ja pääomia, jotka sitten pystyisi kasvattaa näitä yrityksiä täällä Suomessa tai Euroopassa. Mutta en mä sano sitä, että se on huono asia, että yrityksiä ostetaan ulkomaille, koska kyllä siinäkin niin kuin sitten on paljon hyviä lopputulemia, mistä Suomi hyötyy.
Mun vieraana oli Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Yousef Zad. Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan, moikka!